Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Strateģiskais investors mūsu nacionālajai līdzsabiedrībai Air Baltica ir atrasts. Tā ir Vācijas nacionālā līdzsabiedrība Lufthansa, kur par 14 miljoniem eiro ieguldījumu saņems 10% Air Baltica konvertējamo akciju un vietu uzņēmumu padomē. Valdības vadītāja Evika Siliņa jau sacījusi, ka tomēr būs jārēķinās ar tālākiem ieguldījumiem aviokompānijā. Cik tad šis darījums ir izdevīgs un galvenais kam? Par to mēs spriedīsim šodien raidījumā. Diskusijā piedalīsies ekonomisti Guntars Vītols klātienē. Labdien!
Labdien!
Un Jānis Ošlējs attālināti mums ir pievienojies. Sveicināti!
Labdien!
Jūs abi ļoti aktīvi diskutējāt iepriekšējā raidījumā apmēram pirms mēneša par šo tematu. Tagad ir lietas attīstījušās uz priekšu, tā kā varēsim sniegt vērtējumus. Šeit ir arī finanšu konsultācija kompānijas Prudentija partneris Ģirts Rungainis. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī ieguldījumu pārvaldes uzņēmumā InVL Asset Management vadītājs Andrejs Martīnovs. Labdien!
Sveiki!
Arī satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Upkevičs. Labdien!
Labdien!
Es jau pieteikumā minēju šo te jēdzienu konvertējumās akcijas, kuras noteikti ļoti daudz klausītāji gribētu saprast arī, ko tas īsti nozīmē. Jo rezultātā, nu, skaidrs, ka akcijas var mainīt pret parastajām akcijām, bet jautājums ar kādu vērtību. Un tad rezultātā, ko tad Lufthansa dabūs? Cik daudz parasto akciju, ja viņi gribēs šīs parastās akcijas? Vai jūs varat to izskaidrot satiksmes ministrijām?
Jā, nu, tas skaidrojums, protams, viņš ir salīdzinoši sarežģīts, bet, manuprāt, mums jāsāk ar to, ka mums ir jāpaskaidro arī tā lielā bildi, jo 14 miljoni par šo te mazākumu paku nav tas galvenais stāsts šeit. Tas stāsts ir tāds, kad uzņēmumam ar Baltica ir jāpiesaist attiecīgi privātais kapitāls, viņiem ir jānodrošina iespēja veiksmīgi nokutēties biržā, tādējādi piesaistot šo privāto kapitālu, un šeit Lufthansa, kā uzņēmuma strateģiskais investors, ir ārkārtīgi liels palīgs, jo aiz Lufthansa lielās mugurs arī ir Baltica, izskatās jau pavisam pilnīgi savādi.
Bet tā, tā daļa, cik daudz iegūt? Es atvainojos, ka es jūs pārtraukšu tagad, jo mēs arī par šo te lielo bildi runāsim noteikti, bet sākumā, lai visiem būtu skaidri šie jēdzieni un to, nu, par kādu akciju daudzumu, tad rezultātā par kādu daļas daudzumu uzņēmumā mēs pēc tam runāsim. Un cik nozīmīga tad ir tā Lufthansas, nu, arī lēmuma pieņemšanā rezultātā. Tad ko viņi dabūs noslēgumā par šīm konvertējumām akcijām?
Tātad par šo vienu konvertējumu akciju uzņēmums Lufthansa dabūs 5-10% no Baltica kapitāla, atkarīgā no tā, kāds būs šis sākotnējais publiskais piedāvājums vai publiskā piedāvājuma rezultāti. Tātad šī te vērtība variē un šī te darījuma cena šobrīd ir noteikta 14 miljonu eiro apmēra. Papildus tam Lufthansa dabūs arī vienu padomas locekļu amatu vietu, kuru tad arī pēc konkurences padomas saskaņojumiem tajā brīdī, kad šī nauda iekritīs arī uzņēmuma kontā, tad arī realizēs un būs pilnvērtīgs uzņēmuma pārstāvis arī padomē no Lufthansa.
Tas nozīmē, ka šīs te konvertējumās akcijas vērtība būs atkarīga no tā, kā veiksies biršā. Tā ļoti īsi.
Jā, tas darījums ir gan sarežģīts, bet vienkāršos vārdos izsakoties, jā.
Labi, tad cik veiksmīgs ir šis darījums, Vītolkungs? Jūs bijāt ļoti skeptisks pirms mēneša par to, kas vispār notiek ar Air Baltica. Tagad darījums ir noticis, ir zināma konkrēta summa, investīcijas 14 miljoni, arī nosacījumi vairāk vai mazāk, tad kā jūs vērtētu, tā ir veiksme vai neveiksme?
Nu, es domāju, tas ir solis uz priekšu. Tīri teorētiski tas ir labāk nekā bija vakar, bet es teikšu, ka tas mans kompānijas vērtējums, ja mēs skatāmies mēnesi apkaļ, viņš ir pasliktinājies. Un kāpēc pasliktinājies? Tāpēc, ka nu, tas, ko es vienmēr teicu un arī atkārtoju šobrīd, tad šobrīd valstī piedarošo akciju vērtība ir nulle. Tu nevar tās akcijas pārdot kādam un dabūt reālu naudu. Vienīgais, ko tu vari izdarīt, tu vari šīs akcijas atdot kādam citam, kurš kompānijā ieguldīs savus līdzekļus, bet tieši kompānijā. Ja, jo kompānijas izdzīvošana ir atkarīga no tā, vai Air Baltica saņems 300 miljonus, 400 miljonus, vai viņi viņus nesaņems. Ja viņi nesaņems, tad viņiem nauda beidzās šogad, nākamgad, un kantors jātaisa ciet. Ja viņi saņems šos 300-400 miljonus, tad viņi turpinās darboties.
Nu, droši vien kaut ko saņems pēc tam, ka izies biržā. Tā jau nebūs, ka neko nesaņems.
Nē, valsts nesaņems neko, tas tiks veikta papildus emisija, un visa nauda, kas šajā emisijā ienāks, viņa iekritīs iekšā pašā kompānijā.
Nu, bet runa un nav par valsti, bet jā. Mēs šobrīd runājam par to, kuram ir izdevīgāk šis darījums, Air Baltica vai Lufthansa. Šajā gadījumā pat ne valsti.
Es domāju, ka Lufthansa nostāja neitrāli. Viņi arī nezinu, vai kompānijai izdosies vai neizdosies izdzīvot. Viņi samaksā 14 miljonus, viņi dabū priekšrocību akciju. Un tā nāk līdz ar priekšrocībām, piemēram, piekļūt kompānijas informācijai. Ja, nu, tas ir padomas loceklis. Otkārt, viņi ir nu, garantējuši sev to, ka viņiem būs pieejams lidmašīnas savos maršrutos. Un par 14 miljoniem tādu darījumu var noslēgt. Un, protams, ka labākajā gadījumā viņi, nu, kompānijas dzīvos, viņi redzēs, ka IPO notiek veiksmīgi, un tad viņi varēs turpināt darboties. Nu, tad ir sliktākais variants un labākais, un es domāju, ka viņus apmierina abi.
Ošlaikungs, kāds tad ir jūsu vērtējums?
Es domāju, ka Vito kungs tikko teica, ka Lufthansa nopirka akcijas, kur vērtība ir 140 un 180 miljoniem. Un nākošajā teikumā viņš teica, jā, bet Air Baltica akciju cena, viņai nav nekādas vērtības. Bet tā noteikti nevar teikt. Mēs tikko redzam, ka tirgu šīm akcijām ir piešķirta vērtība. Ārējs profesionāls pircējs Lufthansa ir novērtējis šīs akcijas. Un es domāju, ka tā ir ļoti laba ziņa mums, Air Baltica, īpašniekiem, ja tā var teikt, Latvijas pilsoņiem, tāpēc, ka mēs redzam, ka Air Baltica ir vērtība, kur novērtē profesionāli augsta līmeņa kompānija. Un Lufthansa šis te iepirkums ir labs arī tādā ziņā, ka mēs saņemsim ne tikai varbūt plato muguru, kā izteicās pirms tam, bet arī menedžmenta prasmes. Lufthansa norīkos padomē un noteikti pārvaldīs arī uzņēmumu operatīvo izpildu valde, un dos savus padomus par to, kādā veidā vadīt šo uzņēmumu. Mēs esam līdz šim dzirdējuši diezgan daudz kritikas. Varbūt Gausa kungs tāds, vai uzņēmuma vadība šitāda, bet tagad es esmu pārliecināts, ka šīs kritikas beigsies, tādēļ, ka mums ir redzama Lufthansa, kura ir profesionāla un labi pārvaldīta avio kompānija, un kura arī palīdzēs un ar padomu vai ar kādu no vadības nomaiņām, ja viņiem liksies, ka netiek profesionāli vadīts. Tātad mēs esam ieguvuši vērtējumu tam, ka Air Baltica akcijas ir vērtas, un mēs esam ieguvuši profesionālu vadību. Papildus tam, mēs esam ieguvuši pirmo soli pirms IPO procesā strateģisko investoru. Tas ir kādu, kurš faktiski apliecina tiem, kas vēlāk IPO procesā ieguldīs naudu Air Baltica, to, ka kompānija tiek profesionāli pārvaldīta. Tas ir ļoti svarīgi finanšu investoriem, tādēļ, ka viņiem ienākot iekšā jābūt ir pārliecībai, ka viss ar viņu ieguldīto naudu būs kārtībā. Tagad, kad viņi redz, ka Lufthansa arī piedalīsies šajās kompānijas pārvaldībā, viņi ir daudz drošāk, un tas paaugstinās cenu, ar kādu finanšu investori ies Air Baltica akciju pirkuma darījumā, tādēļ, ka viņiem būs lielāka drošība. Tā kā es vērtēju šo darījumu pozitīvi no visādām pusēm.
Bet vai šobrīd ir vērts un vai vajag runāt arī par šo te darījumu summu 14 miljoniem eiro? Jo, ja mēs paskatāmies uz, nu, vispār Air Baltica situāciju kā tādu, tad un arī investori piesaisti kā ārkārtīgi svarīgu sadaļu, lai tālāk varētu iziet biržā un, nu, cik te naudas gal galā ieņemt, tad uz tā visa fona, un arī valsts ieguldījumiem uzņēmumā, nu, tas ir tādas sīknauda, gandrīz varētu teikt, jo 14 miljoni Air Baltica neko daudz droši vien, ka nevar izglābt. Tajā pašā laikā, vai mēs pa šiem 14 miljoniem esam, nu, Air Baltica, tad būs nopircis Lufthansa labo vārdu, lai izietu biržā šo te stipro aizmuguri, lielisko partneri, kas ceļ vērtību vienkārši tāpēc, ka viņš ir. Tā ir Rungaiņa kungs.
Nu, es nelietotu tādu terminoloģiju, es neteiktu, ka Air Baltica ir nopircis Lufthansa labo vārdu, bet es teiktu, ka Lufthansa ir atļāvusies, kā saka, savu labo vārdu uzlikt uz šī darījumu un pie saistības ar Air Baltica. Un tas nenoliedzami ir ļoti pozitīvi gan kompānijai, gan Latvijai. Jo jāsaprot, ka šai kompānijai ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikā, un Latvijas ekonomika ir atgūvusi daudz vairāk līdzekļu, kā jebkad ir ieguldīts teiksim, Air Baltica. Ar visu šo te aviācijas puduri, dažādu pakalpojumu, un, kas ir ap Air Baltica. Nu, pirmais ir tas, ka tad, ja jautā, kam ir izdevīgāk, es teiktu, ka darījums neapšaubām ir izdevīgs abām pusēm, jo darījumi, ja kādam netur pie galvas pistoli, vienmēr notiek tikai uz savstarpējā izdevīguma pamata. Un es domāju, svarīgs fakts ir tas, ka kompānijas vērtība ir novērtēta vismaz pa 1,340 miljonu. 1,340 miljonu, manuprāt, kompānijas vērtībai, kā apakšējā robeža, nav slikti, jo kompānija ir 1,2 miljārdu saistības, kas nozīmē, ja kāds maksā par, mēs šeit visu laiku runājam par akciju vērtību, bet kompānijas vērtība ir tātad minimums noteikti šis te 1,34 miljārdi. Un neapšaubām viss jau iepriekš teiktais par to, ka tas atvieglos procesu un investoru piesaisti un tā tālāk. Un ir skaidrs, ka faktiski tajos procesos, kas notiek Eiropā, kur notiek konsolidācija uz piecām aviokompānijām vai piecām aviokompāniju grupām, nu, mums jau nebija arī īsti cits izvēles. Un, protams, ka viss šīs izvēles lielā mērā noteica faktiski geogrāfiskais punkts, kur mēs esam, jo mēs nespējam turpināt šo te rumbas un spieķu modeli, jo pusi no mūsu rata ir pazudusi pasažieru pievešanai, ko mēs esam izmantojuši un kas bija cits biznesa models šinī te gadījumā. Tā kā, nu kā ies tālāk redzēsim, bet kas saka, ir virkne pozitīvu momentu, kas jau šeit tika minēti. Lufthansa varētu, protams, to skatīties arī tādā veidā, ka Lufthansa ir nopirkusi opciju, bet tas, ka viņi tiešām ir nolēmusi tur piestiprināt savu vārdu, atļaut, kas saka, no vienas puses viņi ir iezīmējuši savu teritoriju, tā teikt, šī ir mana sēta, un šis reģions mani interesē, un tā tālāk, jo, nu, Air Balticam vēl projām ir pasūtīts nepiegādātas lidmašīnas par izdevīgām cenām, ļoti labas lidmašīnas, un tā tālāk. Tā kā tur ir, Air Baltica ir reāla, laba, kvalitatīva kompānija ar kvalitatīvu menedžmentu, ar daudz pilotiem, un tā tālāk. Tā kā tur ir milzīgas vērtības, kuras te tajā, kas saka, dubļu apmētāšanās aktā faktiski, kas notiek, bieži vien pazūd, lai varētu novērtēt to, kāds aktīvs mums ir, kur mēs varētu viņa vērtību novērtēt tikai tad, kad viņš ir pazūdis, teiksim. Jā.
Martīno kungs, jūs arī esat tikpat optimistiski noskaņots?
Nu, es, principā, uz lietām skatos ļoti pragmatiski, un es varbūt negribētu piekrist, ka šīs darījums ir kādai vienai pusei izdevīgs, otrai neizdevīgs. Es piekristu tādam viedoklim, ka tas ir apusei izdevīgs darījums.
Bet vai vienlīdz izdevīgs?
Es domāju, ka uz šo brīdi tas ir iespēju brīdis, ja, un katra no puse ir savas iespējas. Air Balticam ir visas tās pozitīvas lietas izmantot, ko līdz pieminējuši, es neatkartošos. Protams, tas nav Lufthansas intereses, ja tā godīja, ja, jo arī tas izriet arī no viņu preses relīzes par šo notikumu un arī par to attieksmi, ka neviens nav ieradies un tā. Nu, viņi tā drusku rezervēti un ierobežo savu interesi ar iespēju turpināt tā saucamā vet leasinga, jeb nu, tāda tā kā nomas lidmašanu nomas tā kā to iespēju vai pakalpojumu saņemt no Air Baltica. Savukārt, jā, es nedomāju, ka tas ir kaut kāds milzīgs ieguldījums Air Baltica attīstība, tie 14 miljoni, tā visticamāk tāda, nu, sapratīga un godīga samaksa par iespēju, kas nāk Lufthansai ar visu šo darījumu. Ja viņi ir iezīmējuši savu teritoriju, es piekrītu kolēģim, visticamāk mums būs grūti vēst pārunas ar kādu vēl spēcīgu tirgu spēlētāju šajā nozarē, ja visticamāk būs diezgan atturīgi citas lielas aviokompānijas pasaules, kuram teoretiski varētu būt interesi piedalīties gan IPO, gan arī kļūt par strateģisku investoru. Tas apjoms, kas ir nu, piedāvāts vai nu, tā nosacīts apmaksāts, nav liels, tas ir minoritāra akcionāra loma šeit. Pagaidām es neredzu tādu strateģisku ieguldījumu vai strateģisku risku, kuru uzņemas Lufthansa. Savukārt, jā, priekš Airbaltica tā ir ļoti laba iespēja nu, kļūt par vairāk efektīvu, jo, protams, tā sloga, kas tagad stāvēs aiz Airbaltica tā kā muguras un varbūt piesaistīs papildus uzmanību un tādu drošības sajūtu, bet arī nosacītu drošības sajūtu sadarbības partneriem tur un tā tālāk, tas palīdzēs noteikti Airbaltica, bet es domāju, ka mēs esam līdzīgā situācija un tikai no tā, cik mēs būsim agresīvi vai tā no, varbūt tādai no, ļoti aktīvi, lai šo iespēju izmantot savu labu, es domāju, Airbaltica, ja? Nu, arī būs tas rezultāts pēc kāda laika redzam. Šobrīd man tāds neitrāls noskaņojums visi esam ar iespējām. Pēc šī darījuma.
Nu jā, Martino kungs jau pieminēja, ka tas vēstījums, kas parādījās pēc šī darījuma izziņošanas, ļoti atšķīrās, ko teica Airbaltica un ko teica Lufthansa. Un viņu paziņojumā tur bija pieminēts, cik jauka, redz, tās 21 papildu Airbus būs vasarā, vēl 5 šādi tipu lidmašīnas ziemā būs. Viņi norāda uz to, ka viņiem ir būs lieliski lidaparāti ar visu komandu, kas būs pieejama, un viņi pilnīgi neakcentē to, ka tagad viņi ir lielais partneris mūsu Airbalticam, kurš savukārt grib iziet biržā. Proti, tas, par ko cilvēku uztraucās, ir vai nu, šajā gadījumā Lufthansa nu, izmantos tos labumus, ko dos šī sadarbība, proti lidmašīnas, nu, un pārējais viņus varbūt arī nemaz tik ļoti neuztrauc.
No attiecībā uz to komunikāciju ir jāsaprot, ka Lufthansa ieņēma ir vairāk kā 2 reizes lielāka nekā Latvijas budžeta ieņēma. Un šeit mēs runājam par tādu ārkārtīgi kompleksu, lielu ekosistēmu. Manuprāt, šis ir viens no noteikti lielākajiem investīciju darījumiem Latvijā. Ja skatāmies no tādas perspektīvas, kas ir šī kompānija, kas tad ir investējusi vai iedevusi arī tai skaitā, bet ne tikai arī šo te savu zīmolu. Un šeit ir vienkārši ļoti svarīgi arī, nu, manuprāt, to saprast, jo arī noteikti Lufthansa nebūtu gatava investēt, ja viņi neredzētu labu plānu aiz Airbaltica un savukārt Airbaltica šis darījums ir ārkārtīgi izdevīgs arī skatoties uz to, ko Airbaltica darīs tālāk.
Nu jā, bet jūs jau norādījāt, jā, ka Lufthansa budžets ir pielīdzināms drīzāk mūsu valsts budžetam nekā Airbaltica budžetam, un tas nozīmē, ka tas viņu ieguldījums ir salīdzinoši, viņu skatījumā ir neliels, lai viņiem nevajadzētu nu, tiešām pārmērīgi rūpēties par Airbaltica nākotni. Viņi parūpēsies par to, lai viņiem pašiem būtu jā, tās lidmašīnas jaunās un
jā,
smukās.
Jā, bet viņi ar šo ieguldījumu jau nenodrošina savu jaunas lidmašīnas. Viņi ar šo ieguldījumu nodrošina strateģisku interesi uzņēmumu tālākās darbības attīstībā, un viņi ar
un labumu izmantošanā
nevar kontrolēt, kādus līgumus noslēdz uzņēmuma valde, kuru ieceļ arī šobrīd uzņēmuma attiecīgi padome un galvenais akcionārs Latvijas Republika. Šeit vienkārši tas, kas ir jāsaprot, kad Airbaltica tas ir arī tāds labs stāsts tālāk ejot un piesaistot šo te kapitālu, jo mēs jau arī runājam, ka 14 miljoniem uzņēmumam nebūs pietiekami, tātad ja mūsu mērķis ir piesaistīt šos te 300 miljonus, tad arī, protams, nu, šāds te biznesa plānu faktiski, nu, zināmā veidā validātors un, nu, strateģiskais investors pirms sākotnējā publiskā piedāvājuma ir, nu, absolūti svarīgs. Tāpat ir svarīgi, un arī mēs kā valsts esam vienojušies par to, ka mēs saglabāsim arī mūsu intereses, tātad 25% plus 1, jeb šo te bloķējošo mazākumu, kur, protams, gan Airbaltica galvenā mītņa būs lidosta Rīga, attiecīgi būs nodokļu rezidents Latvijā, būs mums šī te savienojumība, kuru mēs izmantojam un iegūstam, un šī te kopējā ekosistēma.
Un tas ir garantēts līdz mūža galam?
Nē, tas, nu, teikt, nekas nav garantēts līdz mūža galam, bet vienkārši tas, kas, man liekas, ir jāpaskaidro sabiedrībai, nu, ka šis uzņēmums, nu, nav pārdots par kapēkām, un šī uzņēmuma vērtība nav nulle, un ja kādam, protams, arī šeit ir kāds labāks plāns, kā uzņēmumu attīstīt, mēs vienmēr esam gatavi arī ieklausīties, bet šāda veida darījumi un šāda mēroga darījumi un šāda veida un kalibra investors, viņš arī iedod ar, teiksim, tā skaitā šī padomas locekļa vieta arī to savu redzējumu par to, kā jāattīstās arī pašam uzņēmumam. Un, protams, kad viņus interesē šobrīd arī Skandināvijas tirgus, un skaidrs, ka arī mūsu interesē Skandināvijas tirgus, jo gan mēs, gan viņi varam nopelnīt uz šī tirgus bāzes, un līdz ar to nu, šobrīd šī niša ir salīdzinoši brīva, un attiecīgi mēs apusēji no šī darījuma iegūstam. Un tikai ar šādiem darījumiem ar Baltikā uzņēmums var turpināt augt un attīstīties, nu, jo jāsaka godīgi, nu, uzņēmums ir pāraudzis nu, to statusu, kad valsts šādu veidu uzņēmumu var uzturēt. Nu, līdz ar to šeit ir runa par privāto kapitālu, par privātiem investoriem, bet vienlaikus valstī nodrošinot šo te attiecīgi strateģisko kontroli pār uzņēmumu līdz zināmai robežai. Un tas, ko mēs arī esam vienmēr arī tā skaitā valdībā rādījuši, nu, kad skaidrs, ka valdība vienmēr palīdzēs arī uzņēmumam, un vienmēr stāvēs aiz uzņēmumu, bet uzņēmumam pašam ir jāspēj sasniegt sevi izvirzītie biznesa mērķi un biznesa plāns, kur, protams, uzņēmumi šobrīd turpin realizēt.
Bet tas pēdējais, ko jūs teicāt, valsts stāvēs aiz uzņēmumu, valsts ir gatava palīdzēt uzņēmumu, bet uzņēmumam pašam ir jāspēj sasniegt savu mērķi, un tajā brīdī visi kļūst uzmanīgi. Tad cik valsts, ar ko valsts palīdzēs sasniegt, jo tas, ar ko valsts ir līdz šim palīdzēt, jūs sasniegt dažādus uzņēmumu mērķus, ir bijusi ārkārtīgi liela summa.
Man liekas, mēs nedrīkstam arī nenovērtēt par zemu šo te uzņēmumu pienesumu Latvijas ekonomikai, jo pēc Oxford Economics datiem arī Latvijas aviācijā tiek nodarbināta aptuveni 37 tūkstoši arī šie te profesionāļi kopumā. Un šeit mēs runājam arī par šo te nodokļu iegūmu, ko mēs ar ekonomiku atgūstam.
Un nu jā, un tad laikā liekam tās tabulas kopā 500 miljārdi Covid naudas un tad tie atguvumi, bet labi, no, mēs
tagad varbūt to... nepareizi, teiksim, arī politiski, protams, ka politiķi vēsturiski solīja, ka šie ieguldījumi tiks atgūti tajā brīdī, kad tas notika, tas bija politiski nepareizi, bet ja būs veiksmīgs šis te sākotnējais publiskais piedāvājums, tad arī šī te mūsu daļa, kas būs šie te 25%, iespējams, viņi būs attiecīgi krietni vērtīgāk, un ilgtermiņā mēs no tā iegūsim arī finansiāli. Līdz ar to šeit, nu, katrā ziņā es negribu pievienot tiem skeptiķiem un kritiķiem, kas arī saka, ka šī te uzņēmuma vērtība ir negatīva. Nē, tā nav. Jā, uzņēmumam ir daudz izaicinājumu ejot uz priekšu, bet mums tomēr arī jānovērtē tie nedaudzi aktīvi, kas Latvijas Republikā ir, un ar Baltiku ir ārkārtīgi vērtīgs uzņēmums, un vēlreiz, ja kādam ir kāds labāks plāns, nu, teiksim, kā attīstīt uzņēmumu, mēs, kā saka, esam gatavi arī uzklausīt, nevis tikai kritizēt.
Jā, es klausos un es domāju, ja es būtu tanti pie plīts, tad es laikam ņemtu to pannu un pastaigātu pa šo telpu. Jo tas, ko mēs dzirdam, tā ir viena tāda liela tukšanāšana. Ja? Tur Eldorado, ja? Tur mēs kaut kur lidosim, kompānijai perspektīva un tā tālāk, bet sabiedrība jau grib atbildi uz ļoti vienkāršu jautājumu. Tātad kompānijā ir ieguldīti gandrīz 600 miljonu eiro. Par cik mēs varam vecot šo kompāniju tagad pārdot un cik naudiņas mēs varam saņemt atpakaļ valsts kasē? Un atbildi ir nule. Tie investori, kas investēs vai nu 300, vai 400, vai 500, vai 600 miljonus, tur iet runa tikai par privātu investora investīciju kompānijā kā tādā. Nodokļu maksātājiem būs, kā saka, piga. Tad kas var notikt, ja gadījumā IPO izdodas ļoti labi saskaņā ar visiem optimistiskajiem scenārijiem? Tad notiks tas, ka vienkārši valsts daļa no 98%, tagad tie ir 90%, nu tad Lufthansa paņēma 10%, viņi samazināsies nevis līdz nulē, bet nu piemēram līdz 5%. Un tas, kas paliks pāri reāli valstī, ko pēc tam tad varētu arī pārdot tirgu, tie būs tie 5%. Nekāda 25% saglabāšana, kā jums te kolēģis no satiksmes ministrijas teica, viņa nav garantēta. Briškena kungs, kad viņš uzstājās pie Bērtuls šodien, tas bija laikam jautājumā, viņš skaidri un gaiši pateica, draugi mīļie, ja jūs gribēsiet saglabāt 25%, tad jums nāksies šos 25% nopirkt. Pa naudu, pa jaunu naudu, nekāda saglabāšana tur nenotiek. Tātad, draugi mīļie, atceramies, valsts kase no šī darījuma nesaņems pilnīgi neko. Nevienu centu, nevienu eiro, Pa pareksu vēl tur bija runa par 1 eiro. Šeit viņi nesņems pilnīgi neko.
Dubkevičs, nu, tā ir pareiza interpretācija.
Man jautājums arī, kāds tad ir tas jūsu plāns? Skaidrs, ka mēs visi varam studijā noteikti arī viens otru kritizēt attiecībā uz šo te valsts līdzdalību potenciāli. Tad mēs arī IPO ietvaros redzēsim, kāda ir šī te uzņēmuma patiesā vērtība. Un tad arī lemsim, lai saglabātu šo te strateģisko mazākumu kontroli, jeb šos 25% un vienu balsi, kādas tālākās darbības ir jāveic Latvijas Republikai. Ja šis te novērtējums noteikti ir augsts, tad pastāv arī iespēja, ka šāda veida ieguldījums nav jāveic. Mēs nerunājam šobrīd šeit par summu, bet, nu, manuprāt, vienkārši skatīties uz uzņēmumu kā tādu vispār nevajadzīgu vai absurdu Latvijas ekonomikai ir vienkārši nepareizi. Es, nu, man ārkārtīgi, nu, žēl, ka šāda veida ekonomiskās diskusijas mums šeit ir, jo, manuprāt, mums ir jānovērtē katrs uzņēmums, kas Latvijā strādā, un īpaši arī šāda veida liels uzņēmums, kas faktiski nodrošina visu šo te nozari. Līdz ar to, nu, teiksim, noteikti, ka mēs arī ministrijā darīsim visu iespējamo un jau šobrīd daram, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumam ir tālāk veiksmīgi nākotnes attīstības scenāriju, un uzņēmums arī tālāk veiksmīgi turpina virzīties un piesaistīt šo nepieciešamo kapitālu, bet, nu, absolūti, kad kapitāla piesaistē ir arī vairākas iespējas, kā to izdarīt. Vienkārši, nu, mums ir vairākas alternatīvas uz galda, un arī no šīm te alternatīvām vai labākajām iespējām, tad vēlāk arī tiks pieņemts arī šis te lēmums.
Ne, nu, skaidrs, ka katrs uzņēmums ir vērtīgs, arī ir dažādi transporta uzņēmumi, kas ir ļoti vajadzīgi, kurus arī valsts dotē, bet, nu, šajā gadījumā Air Baltica droši vien, ka nebūs tas sabiedriskā transporta pakalpojums, ko valstī vajadzētu tā ilgtermiņā dotēt, bet tas, ko es arī redzu, ko klausītāji raksta, ka viņus visvairāk interesē tas, vai valsts ieguldījums gal galā nesīs atdevi. Un tas jautājums, ko uzdeva Vītolkungs, ko iegūs valsts, droši vien, ka tomēr ir vietā. Ošlēkungs, kāda būtu jūsu atbilde uz jautājumu, ko uzdeva Vītolkungs, kāds labums būs valstī no tā?
Es domāju, ka Vītolkungs runā, nu, es nezinu, tā kā pilnīgas muļķības, atļaušos pateikt. Un pilnīgas muļķības tas ir tādēļ, ka pateikt, ka valsts ieguldījums Air Baltica nav neko vērts, ir fundamentāli nepareizi. Viņš, Vītolkungs, saka, ka Air Baltica ieguldījums, valsts ieguldījums Air Baltica nav neko vērts, jo valsts tūlīt un tagad nesaņems nevienu eiro. Tā tad nekas to nav vērts. Bet valsts kopā ar finanšu investoriem, kopā ar Lufthansa, piedalās šajā te darījumā. Finanšu investori un Lufthansa iegulda naudu, lai tad, kad Air Baltica palielinās savu floti līdz 100 lidmašīnām un labu pelnīs saskaņā ar biznesa plānu, saņemt atpakaļ dividendes. Kas ir tas veids, kādā no šī darījuma plāno nākotnē pelnīt valsts un plāno nākotnē pelnīt finanšu investori, kurus mēs piesaistīsim IPO biežas debijas darījumā. Līdz ar to mēs nauda, kura ienāk Air Baltica, pirmā kārtām ir plānot nevis kā tūlītais samaksas par akcijām, bet kā nākotnes peļņa. Otrām kārtām valsts no šī darījuma iegūst nodokļu maksas. Otra iespēja, kas mums Air Baltica ir šobrīd priekšā, ir slēgt šo avio kompāniju vai būtiski samazināt viņas apjomu. Ja mēs būtiski samazinātu viņas apjomu, mēs iespējams varētu sabalansēt šīs avio kompānijas ieņēmumus un izdevumus un tādā veidā nodrošināt, kā avio kompānija strādā ar peļņu tūlīt, bet valsts saņemt būtiski mazākus nodokļu ieņēmumus. Tādēļ, ka 2500 cilvēki, kas tieši nodarbināti Air Baltica un saistītie piegādātāji, viņi nesamaksātu nodokļus. Līdz ar to tas arī būtu valstī zaudējums. Tāpēc valsts no šī darījuma iegūst divas lietas. Viņi iegūst pirmām kārtām nākotnes iespēju dividendēm, otrām kārtām akciju vērtējumu un trešām kārtām nodokļu ieņēmumus. Šie visi ir būtiski un lieli un svarīgi ieņēmumi. Mēģināt pagriezt visu diskusiju uz to, ka Air Baltica akcijas šobrīd ir vērtas nulli, jo neienāk valsts kasē nauda par to, ir pilnīgi nepareiza diskusija. Un Vītolkungs, atļaušos teikt, jau iepriekš ir teicis vairākas reizes un publiski par to, ka Air Baltica būtu jādod par brīvu un tagad, tādēļ, ka šī kompānija neko nav vērta. Bet ja mēs būtu rīkojušies tā, kā Vito kungs mums ieteica, nu pat pirms mēneša un vairākas reizes, un atdevuši ar Baltiku par brīvu, tad mūsu rīcībā šobrīd nebūtu avio kompānijas ar vērtējumu 140 280 miljoniem, nebūtu iespējas viņu paplašināt, nebūtu iespējas lielākiem nodokļu ieņēmumiem. Mēs būtu rīkojušies fundamentāli nepareizi. Tikai tādēļ, ka mēs uzreiz tieši tagad šī brīdī nesaņemam naudu. Tā kā jā, es turpinu atbalstīt šo darījumu.
Klausoties šo diskusiju, kādi ir komentāri?
Nu, kā tur būtu komentāri? Nu, kā saka, Ošlēja kungs principā diezgan skaidri noformulēja, jo es domāju, ka tas ir arī tāds jautājums, kā tante Bauskā vai ankulis Preiļos, ja? Nu, ja viņi paši sev neremontē zobus, neveic smadzeņa operācijas vai citas operācijas, negatavo apausu, apģērbu un mājas piedarumus un negatavo visu pārtiku, viņam vajadz, nu, tā kā ir pieredumā uzticēties citiem cilvēkiem, kas saka darba dalīšanas ietvaros. Un šis ir tiešām liels un sarežģīts uzņēmums, lielā un sarežģītā industrijā, no kura ir atkarīga Latvijas labklājība lielā mērā. Jo, kā jau saka vēlreiz, šī kompānija ir lielāko daļu no naudas, kas viņai ir samaksājusi nodokļus atpakaļ valstī, un ir, tieksim, centrs šim pudurim, kas katru gadu dod vairāk nekā miljārdu labumu, un to ir dažādās veidās dažādās institūcijas mērījušas un apskaitījušas un tā tālāk.
Nu, bet tas miljards ir arī tāds nosacīti. Nu, tas nav miljards, kas iebirs budžetā katru gadu. Tā
tas algas, pensijas un uzturētāji skaitā LSMs, teiksim, citu pastarpināti. Tas ir liels privātais sektors. Ja, un arī, ja mēs skatāmies uz visu Baltijas valstīm kopumā, aviācija šobrīd, savā laikā mēs uzskatījām, ka mums ir finansu industrija, kur ir radīta kopš neatkarības atgūšanas, un tad izrādījās, ka lielākā daļa šīs finansu industrijas ir atmazgāšanas industrija, teiksim, ja? Un mums ir, kas saka, ievērojams kritums bijis šajos biznesa pakalpojumos. Aviācija šobrīd mums ir palicis vienīgais augsts pievienotas vērtības bizness, principā, ko mēs esam 35 gadu laikā radījuši. Mums ir dažādas virkni mazu kompāniju, kas, bet ja mēs runājam par industriju, tad tā. Un, protams, ka var ļoti skaisti un efektīvi šo industriju iznīcināt. Tas nenozīmē, ka nevajag skaitīt naudu, un tas nenozīmē, ka valstī bezgalīgi ir jālej ūdens sietā, bet nu, nevar šo salīdzināt, piemēram, ar dzelzceļu, tiešām, kā jau arī teicāt. Ja? Tā kā ir jāskatās ekonomiskais pienesums, un viņš ir viennozīmīgi pozitīvs, un bez Air Baltica Latvijai un Rīgai vispār nav lielu cerību, kas saka, atgūties un mēģināt apturēt šo atpalīdzību no Lietuvas un Igaunijas, no Viļņas aglomerācijas un Tallinas, un kaut kādā veidā pietuvoties viņām. Ja cilvēkiem šeit uz Rīgu būs jāsāk lidot caur Viļņu, kas ir tā labākā iespējamā alternatīva, un mēs visi kopumā atgriežamies pie 90. Gadu varianta, kad visur mēs lidojam ar vismaz vienu pārsēšanos vai lidosim ar divām, ja mums šie taisnie 100 savienojumi nokritīs uz kaut kādiem droši vien 20 vai kaut kas tam līdzīgs, kas varētu būt tas līmenis šeit. Ja? Ja es esmu sēdējis konferencēs Tallinā, kur ārzemju investori saka, nu, mums ir milzīgas problēmas šeit sēdēt Tallinā, tāpēc, kad es man jāpavad diennakts, lai aizlidot kaut kur. Un Rīgā investoriem tādu nav. Tā kā, nu, ir, kas saka, neatsakamies vieglprātīgi no pozitīvām lietām, pat tad, ja mēs uzreiz automātiski nesaprotam, varbūt visas nianses, un ja retoriski mums ir izdevīgi, tā teikt, to apšaubīt politiskās, teiksim, retorikas ietvaros. Ja?
Bet un kaut kādā mērā tomēr šie daudzie savienojumi ir tāpēc, ka valsts arī ir ļoti aktīvi finansiāli iesaistījusies šajā biznesā.
Viņi ir izveidojās lielā mērā uz biznesa modeli, kur bija tas, kam tika vesti klāt klienti no Krievijas teritorijas, Baltkrievijas, Ukrainas tā skaitā, un viņi nodrošināja šo modeli, ka tu var piepildīt taisnās lidmašīnas no Rīgas uz šiem te taisniem savienojumiem. Un no Milānas var, kas saka, ērti atlidot bez pārsēšanās Varšavā vai kā savādāk. Ir jāsaprot, ka Ryanairs un EasyJets nav risinājums biznesam. Principā. Un viņi vienmēr paņems rentabilos klientus un aizvedīs. Tikko tev ir jāveicina attīstība un, teiksim, aglomerācijas attīstība, ko veic ar Baltics pēc būtības. Tas ir Latvijas attīstības instruments. kur valsts ir iesaistījusies. Tas, ka valsts pati ir histēriska par to, ko viņa, par to labo darbu, ko viņa dara, un nespēja, kā saka, politiķu biežā maiņa un zemā kvalifikācija neļauj, un teiksim, nevēlēšanās tērēt politisko kapitālu, lai to izskaidrot plašām tautas masām, augstāk minētās Tandes Balskā un Ankuļa Preļļos ietvaros, teiksim. Tā ir mūsu politiskās sistēmas problēma, nevis šīs kompānijas.
Bet, nu, vai šis bizness tad nākotnē varēs attīstīties bez valsts iesaistīšanās, kā tas ir līdz šim bijis? Nu, kā jūs redzat, Martino kungs, jo līdz šim valsts ir diezgan nopietni ieguldījusies, tagad mēs gaidām, ka izies biržā un nauda atnāks kaut kāda atpakaļ. Kāpēc jūs tā...
Nu, bet, nu, kas tā pat tā domāšana? Nu, tas ir tā kā kartupeļa. Nu, mēs esam lielā mērā tur, kur mēs esam, tāpēc, ka 35 gadus mēs izrokam kartupeļus, un noliekam viņus sēklai, un tad pēc pāris mēnešiem tu sēklas kartupeļus apēdam. Un tad pavasarī skatāmies vēlns, un ganīs nekas nav palicis, nav ko stādīt, un tā tas cikls atkārtojās. Nu, mēs negribam šo kompāniju pārdot, lai atgūtu kaut kādu naudu, jo tas efekts no viņas eksistēt.
Mēs gribam, šeit, jā, mēs gribam, lai šī kompānija strādā un paplašinās tajā pašā laikā, vienmēr ir jautājums.
Negribam par to maksāt. Nu, un ir tūkstoši veidi, kā to darīt. Atbalstam Rīgas lidostu. Ir dažādi veidi, kā arī Eiropas Savienības rāmī. Vienkārši jāsaprot skaidri, kas mums ir izdevīgi kā valstī, kā sabiedrībai.
Nu, tas arī tad sāk izklausīties pēc tā dotējamā biznesa, vai tas
nav dotējams, viņš nav dotējams, vienkārši viņam nevajag, kā saka, ir jāņem vērā, tātad Covid. Covid izraisīja gaus? Atbilde? Nē. Vai karu izraisīja gaus? Atbilde? Nē. Kompānijai bija modelis, kurš lieliski salīdzinoši darbojās un gāja pēc plāna. Visa šī kompānijas vērtība šobrīd lielā mērā ir saistīta ar to, ka Gauss izdarīja gājienu ar zirdziņu un nopirka grūt brīdī, ka Bombardieri bankrotēja, izdarīja izvietoja pasūtījumus labām lidmašīnām pa lētām cenām. Tas ir atslēga, kāpēc šai kompānijai ir vērtība. Tā ir atslēga arī šim darījumam šobrīd, jo šīs lidmašīnas nav Lufthansa, bet ļoti vajag. Un viņas izrādījušās ļoti pareizas un veiksmīgas. Tas, ka citi, kā saka, nespēja remontēt motors, tāpēc ka problēmas Boeingam, jo Boeings iet ar, kā saka, vēderu pa zemi, un caur to ir liels pieprasījums arī pēc šīm lidmašīnām. Tā kā tur ir virkne citu lietu, ir jābeidz uzvesties kā bendārzniekiem lielajā pasaulē. Un ir jāsaprot, kā tās lietas funkcionē un jāieklausās viņās.
Nu, labi, Martīno kungs, neuzvedīsimies kā bērndārznieki. Tad, ko nozīmē nebērndārznieka uzvedība jūsu skatījumā?
Es domāju, ka jāskatās uz lietām pragmatiski. Jo tieši tā, te daudz emocijas, gan optimistu, gan pesimistu puse. Bet es domāju, ka es atkal piekrītu, man te koleģis tagad pa labu roku sēž un tā kā labi runa, un es gandrīz vai piekrītu daudzam lietam, ko viņš šodien saka, ka principā, nu, mēs, es domāju, valsts un sabiedrība, mēs esam iesaistījušies diezgan augstā riska biznesa, ja, avio pārvadājumu biznesa ir salīdzinoši augstā riska, un to mēs redzam, un visi tie notikumi, kurus Rungaņa kungs pieminēja, no principa tā riska materializējas, nu, kaut kāda veids, kā viņš materializējas, un skaidrs, ka pie katrā nākamā soļa, pie katrās reakcijas uz notikumi mums ir jāuzņemas vēl papildus risks, papildus nezināmas lietas, un skaidrs, ka mēs kā sabiedrība, kā valsts nebijam gatavi tam, bet iesaistoties jau pašā sākuma šajā spēle, ja, jo mēs tiešām spēlējamies nevis bērnu dārza, bet lielajā tādā augstās konkurences un ļoti efektīvajā, nu, tādā vide un tirgu, ja, nu, mums ir divas iespējas, vai nu jāturpina, ja, vai jābankrotē, jāpasaka, es domāju, nevis tiešā nozīmē, bet tāda kā ka investoriem, ka tiem, kuri atbalsta un veidu šo biznesu, ka, nu, tā nav mūsu spēle, vai nu pa augstu likmes, vai nu pa dziļu kabatu jābūt, dziļai kabatai jābūt. Bet es domāju, ka šobrīd es ticu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, tāpēc, ka uzņēmums īstenībā viņš, kas ir ļoti labi, un ko es ļoti augsti novērtēju, tomēr tā fleksibilitāte vai spēja rēģēt un visu laiku menedžments var just, protams, ar savu tādu riska piešprici, jā, ar tādu biznesa pieju, visu laiku mēģina atrast jaunus kaut kādus hibrīda un jaunus biznesa modeļus, arī tā, tas, nu, tā kā plāns B vai tajos brīžos, kad notika visi tie slikti notikumi ap ģeopolitiku un pārējām lietām, tā kā mēģinājums caur to pilna servisa nomu piesaistīt ieņemumus uzņēmumam. Es domāju, ka tas ir labs gājiens, tas vēl tāda hibrīda, kad avio sabiedrība gan pārvāda savus pasažierus, gan nodrošina citām līdz sabiedrībām šo pakalpojumu. Tas ir tāds jauninājums, ja. Izskatās, ka radītāja sāka uzlaboties, un ja mēs paskatīsimies kaut vai trešā ceturkšņā, radzējus, ka mēs sēko līdzi, un es pārsvarā skatos uz efektivitāti, un to es redzu caur to, cik mēs, tā vienkārši runājot, nopelnām uz katrā pārvadāta pasažiera vai uz katras vietas, kas ir lidmašīna, kura lido, tad tur jau kaut gan no gada sākuma vēl tā rentabilitāte ir zema vai negatīva, jā, mēs tā kā pārvadājot katru to vietu zaudējam naudu, bet trešajā ceturtajā tas ir uzlabojies. Un tas nozīmē, ka nu, tā efektivitāte viņa nu, jau vai nu ļoti tuvu tam, lai mēs viņu nu, sāktu baudīt un tie radītāji būtiski uzlabotos. Vai nu mēs ejam pārreizot ceļu, tāpēc ka nu, tā vilkme sāka parādīt.
Jā. Nu jā, tas, ko šobrīd visu laiku tiek gaidīts, ir, ka nu tikai būs. Jā, bija Covid, jā, sākās karš, bet nu mēs gaidām, ka nu tikai būs, jo kad strādās tas lieliskais biznesa plāns, tajā pašā laikā tas, ko...
Viņš nav lielisks, bet viņš ir tāds, kuru ir vērts pamēģināt.
Nu, kuru ir vērts pamēģināt, bet tas, kas uztrauc nodokļu maksātājus tajā skaitā, ir par valsts tālāko rīcību. Jā, mēs esam iesaistījušies šajā augsta riska biznesā ar savu daļu, bet nevēl tā Eiropas komisija arī neļauj ieguldīt bezjēgā valsts naudu, un mums nācās to noformēt kā aizdevumu, lai varētu izvilkt uzņēmumu Covid krīzes laikā, bet nu, valstī nav jāieguldās tik ļoti šādā augsta riska biznesā, kas neatbilst tās valsts daļai. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, kā mēs tālāk strādājam šajā augsta riska biznesā. Piemēram, būs nākamā Covid krīze vai vēl kāda kataklizma. Mēs atkal taisīsim gājien ar to, ka ieguldam uzņēmumu pamatkapitālā vai kaut ko tamlīdzīgu, ko Eiropas komisija nemaz neatļauj.
Nē, nu, pirmkārt jāatcerās, ka arī Lufthansa glāba valsts. Tad mēs varam paskatīties arī uz to, ko tad aviācijas nozara kopumā tādā plašākā izpratnē nozīmē. Tad, kad ir grūti, tad ir tā palīdzība noteikti nepieciešama, jo gan Covid, gan karš
proporcionāli tāpat glāba kā Air Baltica.
Tātad attiecīgi ieguldījumi bija krietni lielāk tajās summās vispārējās. Bet tas, ko es vienkārši gribu arī norādīt, ka man liekas, mēs runājam visu laiku par to, ka valsts glābs. Bet valsts jau tā neglāb. Valsts nevar ienākt uzņēmumā un glābt uzņēmumu.
Nu, tas ir, pirms tam iepriekš tas notika.
Šeit saucamē, jā, nu, attiecīgi bija speciāls regulējums Eiropas Savienībā, arī kuru dēļ tad arī šis, piemēram, Covid atbalsts uzņēmumam tika sniegts. Bet vienīgais veids attiecīgi šobrīd, kā iziet no šī atbalsta, ir nokutēt, nu, saskaņā ar valdības lēmumu 2021. Gada arī virzīties tālāk šobrīd ceļā uz biržu un attiecīgi izpildīt šos te visus nosacījumus kritērijus, un tai skaitā tad uzņēmums pats pēc tam būs spējīgs turpināt savu darbību. Šobrīd mēs esam izaudzējuši floti, nu, jau 50. Lidmašīnu, kas februārī ieradīsies arī Rīgā. Nu, tas tomēr ir tāds nu, plašs notikums, es teiktu, Latvijai kopumā. Mēs ar Air Baltica pārvadām ļoti daudz turistus, mēs ieņemam netiešos ieņēmumus. Rīgas lidostas ieņēmuma apjoma 60% sastāv Air Baltica tieši, attiecīgi šī kopējā ietekme. Apkalpojošais personāls, protams, piloti, stjuarti, visi cilvēki, kas strādā šajā ekosistēmā. Uzņēmums ir ārkārtīgi liels un masīvs, un mums jāskatās ir plašāk, un tāpēc arī Eiropā valsts glāba savus aviācijas uzņēmumus, lai šī te, kopējā ietekmē Latvijas ekonomikā augtu.
Nu, tas nozīmē, ka viss šis process noslēgsies, un tad beidzot šajā te visā saimniecībā būs ieviesta kārtība un stabilitāte. Proti, katrs darīs savu darbu, uzņēmums pelnīs, cerams, jā, bet valsts vairs neiesaistīsies tā, kā bija iesaistīties.
Nu, ja valstī, protams, paliks 25% attiecīgi.
Nu, atbilstoši saviem procentiem.
Tas, ko arī valsts šobrīd dara, tad šo te risku dala kopā ar mazāku akcionāriem. Vai tā skaitā ar strateģisko investoru, arī Lufthansa, jā. Jo, protams, kad attiecīgi šie te investori, kas ir iegādājušies ar Baltic vērtspapīrus un turpinās viņus iegādāties, viņi jau arī uzņemā zinām risku tajā brīdī, kad būs nepieciešams, piemēram, ja nākotnē kādreiz būs tāda situācija, būs jāpalielina šis te pamatkapitāls, tad tas būs visu akcionāru lēmums. Bet nu, tas, kas ir, protams, jāatcerās arī mums, nu, no savas puses vēlreiz šis uzņēmums ir ļoti svarīgs ekonomikai, un lai nu, īstenot šo te sākotnējo publisko piedāvājumu, nu, manuprāt, arī šis darījums ar Lufthansa kopumā ir ļoti veiksmīgs. Nu, tādai tālākai arī ekonomikas attīstībai, ne tikai ar Baltika attīstībai, bet Latvijas attīstībai kopumā. Jo tiešām, nu, kur tad mēs būtu, ja šādu uzņēmumu Latvijā nebūtu? Gan igauņi, gan lietuvieši mūs apskauž. Visi kaimiņi mūs šobrīd arī apskauž par to, ka mums ir šie tiešie savienojumi. Un arī, protams, ka viņi arī ir izrādījuši interesi.
Nu, tā skaudība valstī arī ir diezgan dārgi izmaksājas. Vītolkungs, mums tiešām vairs nav ļoti daudz laika, bet...
Es skatos uz pulksteni, ir 49 minūtes, un es klausos tādas politiskas uzrunas. Ja? Tur, piemēram, Rungaiņa kungs runā par naudas mazgāšanu, Rīgas aglomerāciju, beigās nobar visus, ka tur mēs esam bērndārs un ka mums tagad jāiegulda, reku, te kolēģis no satiksmes ministrijas stāsta, jā, ka Latvijas attīstība, jā. Nu, tad ejiet runājiet politiski runas. Nu, cik var 50 minūtes runāt par tukšu, par konkrēti par kompāniju? Ko dabūs nodokļu maksātājs? Es pasaku, nodokļu maksātājs dabūs pīgu. Un nākamais jautājums ir tāds, ja atnāks tagad investori, kur būs gatava kompānija ieguldīt 400 miljonus, tādā gadījumā kompānija dabūs vajadzīgo naudu, lai atmaksātu ļoti dārgo aizņēmumu un vispār varētu izdzīvot. Ja atnāks tikai tādi, kuri iedos tos 140 miljonus, kā Lufthansa, tos 14 miljonus, tos 10% un kopā samest tikai 140 miljonus, tad arī ar visu to naudu ar uzņēmumu cauri, jo ar to, šo dārgo aizņēmumu kāds ir uz 14,5%, uzņēmums nevar pastāvēt. Tad tas ir tas jautājums, vai vispār izdosies kompānijā dabūt iekšā naudu pietiekoši daudz, lai varētu stabilizēt šo finansu situāciju un turpināt darboties?
Ošlaikungs, un tad jūsu rezumē?
Es domāju, ka Vītolkungs atkal pateica vairākas nepareizas lietas tajā skaitā par aizdevumiem, un pēdējais obligācija lēdienas bija 10%, un ir 14%, un ir Baltika doma, ir 2026. gadā pārfinansējušies obligācijas pa lētāku naudu, un kas arī būs loģiski iespējams tādēļ, ka būs lielāks pamats kapitāls kompānijai. Bet es domāju, ka ir Baltika šobrīd ir laba iespēja. Viena no iespējām, kas netika pieminēta šeit, ir, ka Lufthansa ir saucamās līdzsabiedrības Star Alliance sastāvdaļa. Visas pasaules līdzsabiedrības ir apvienojušās tās lielākās grupās, piemēram, Latvijā ir aktuālāks tāds SkyTeam un Star Alliance. Star Alliance ir Lufthansa, un, kas ir ļoti svarīgi, no Star Alliance izstājās SAS, Skandināvijas aviosabiedrība šī gada sākumā. Līdz ar to Star Alliance šobrīd nav nevienas aktīvas aviokompānijas, kura darbotos Ziemeļa Eiropas segmentā, un viņiem ir nepieciešama kompānija, kā ir Baltic, kura varētu palīdzēt vest cilvēkus uz lielajām Lufthansa centriem Frankfurtē un Minhenē. Un es domāju, ka tā ir vēl viens iespēja un strateģisks iemesls, kādēļ Lufthansa ir izvēlējusies ieguldīt Air Baltic. Es domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja Air Baltic kopumā stabilizēt sevi kā kompāniju, uzlabot menedžmentu, dabūt papildus pasažieru plūsmas un attīstīties iet tālāk uz priekšu. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta kompānijas, kurām ir vīzija un redzējums iziet dubultot savu apjomu no 2500 aiziet uz 5000 cilvēkiem ar labām algām un lielu ieņēmumu uz vienu cilvēku. Un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi, ka valsts šobrīd pāriet uz to, ka šī kompānija kļūst privāta un privātā veidā atbalstās un iet tālāk uz priekšu. Un varbūt vēl vienu nelielu piezīmi pa valsts atbalstu. Lufthansa arī saņēma valsts atbalstu Covid laikā. Tikai atšķirībā no Air Baltic, Lufthansa saņēma kā neatmaksājumu subsīdiju, lielāko daļu un tikai mazāko daļu kā atmaksājam. Air Baltic tika iedots viss kā atmaksājums subsīdiju ieguldījums pašu kapitālā. Un līdz ar to Lufthansa šobrīd ir labākā finanšu situācijā un pērk Air Baltic, Air Baltic sliktākā finanšu situācijā. Un subsīdijas Covid laikā saņēma arī visas kafejnīcas, pat visi kazino Latvijā saņēma subsīdijas. Mēs devām kazino naudu, bet krustpunktā par to neviens nerunā. Bet tad, kad mēs iedodam tiešām viedzīgai kompānijai, viss nepārtraukti turpina uztraukties. Es domāju, ka mums jāiet uz priekšu un jāatbalsta Air Baltic un viņas izaugsmas plāns.
Jā, tik klausītājs atsūtīs, ka 9 miljārdus saņēma Lufthansa. Tur, protams, var rēķināt arī tās attiecības, cik kuram uzņēmumam tas ir liels ieguldījums. Bet noslēdzot sarunu, vai ir, no kā ir atkarīga veiksmīga vai neveiksmīga iziešana biržā tagad pie esošā kāršu salikuma?
Nu, ļoti daudziem faktoriem, kāds būs tirgus, attiecīgi tirgus sentiments, ko ietekmē savukārt tas, kas notiks lielākajos tirgos, pirmkārt ASV. ASV tas šobrīd ir arī lielā mērā politikas jautājums, kā izskatīsies Eiropas ekonomika un kā izskatīsies Latvijas ekonomika, kā izskatīsies ģeopolitika mums blakus, vai viņi būs, kas saka, būs ies uz kaut kādu mierīgāku brīdi un tā tālāk, ja? Plus arī no lokālās politiskās jēzgas, jo protams, ka šis te troksnis un kas saka, nu, tāda lokālā neizpratne bieži vien nepalīdz. Un, protams, mēs sagaidām, ka likmes Eiropas centrālā banka turpinās samazināt, kas no vienas puses liecina par to, ka Eiropas ekonomika neiet pārāk labi, bet, tā kā no darījuma viedokļa tas varētu veicināt. Tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, no kuriem mazākā daļa saistīta paša kompānija. Protams, pati kompānija, un kā jau norādīja Martino kungs, teiksim, kā saka, tie rezultāti ir cevišķi, bet, nu, ir sezonāls raksturs, trešais ceruksnims viņam ir jābūt spožam, ja. Bet tātad šī kompānija ir vienīgā kompānija, kas valsts, kas darbojas konkurētspējīgā tirgu. Vispārējais valsts kompānijas ir monopola vai kvazimonopola, un viņai tas ekonomiskais pienesums un eksports, jo faktiski Air Baltic ir iespēja gan Skandināvijā, gan visā Austrumeiropā kļūt par dominējošu kompāniju sevišķi kopā ar Lufthansa.
Bet tad izšķiroši ir tas brīdis, kurā brīdī iziet biržā, trāpīt pareizajā?
Es domāju, ka vispār investīcijas ir ļoti svarīgs brīdis, jā, jūs pareizi teicat, un tā uzņēmuma paša gatavība tam brīdim, jo varbūt brīži varbūt ļoti veiksmīgi, bet uzņēmums nebūs gatavs šajā brīdī vai šo brīdi izmantot. Līdz ar to es domāju, ka tas, kas ir noticis un Lufthansa pievienošana, tas noteikti palīdzēs piesaistīt arī citus investorus, tāpēc, ka tas palīdzēs verificēt vai tas apliecina savā ziņā, apliecina, ka tas biznesa modelis viņš ir derīgs, un daudzu investoru bāžas par šo tiks novirstas. Bet vēlreiz ļoti svarīgi, kā Air Baltic šobrīd izmantos to iespēju un to sadarbību ar Lufthansa, un tādā ziņā, nu, mums vajag Air Baltic atbalstīt, nevis apmetāt ar dubļiem un palīdzēt viņiem.
Par kādu laika rāmi mēs runājam? Nu, īstais brīdis, tas nozīmē, ka ne jau konkrēta diena, bet posms laika.
Nu, grūti pateikt, bet vai ne pavasars vai rudens? Vasarā noteikti tas nenotiks. Vai paspēs uz pavasaru man grūti komentēt, un pie tam, nu, tie sākotnie gada sākuma rezultāti būs relatīvi negatīvi, tā kā likums samazināsies Eiropas centrālā bankā vēl vasarā droši vien, tā kā visticamākais rudenī. Septembris, oktobris tā pieņem.
Un kurš pieņem lēmumu par šo brīdi?
Nu, uzņēmums nāk attiecīgi arī pie akcionāra ar visiem dokumentiem un gatavību iet tālāk un virzīties uz šo sākotnējo publisko piedāvājumu. Protams, arī tad tiek šis pieņemts šis lēmums gan pie kapitāla daļu turētāja, gan arī tiek informēta valdība par šo te un pieņemt nepieciešamie lēmumi. Šeit skaidrs, ka tie tirgus apstākļi, ko arī eksperti iezīmē, ir ārkārtīgi noteicoši, tāpat uzņēmumu paši finansiālai rādītāji un, protams, arī investori interesi, kas vienmēr varie, bet jāsaka tā, ka arī bez Lufthansas ir citi investori, kas arī no mūsu reģiona turp ir interesēties par šo potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu. Tā kopumā ir laba ziņa priekš uzņēmumu, priekš Latvijas un priekš, nu, mūsu ir Baltika tālākās attīstības.
Paldies! No satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Girds Zubkevičs bija kopā ar mums šajā diskusijā ar ekonomisti Guntars Vītols un Jānis Ošlais. Paldies par pievienošanos. Savukārt finansistu pārstāvēja Girds Rungainis no finanšu kompānijas Prudentija un Andrejs Martīnovs no ieguldījuma pārvaldes uzņēmuma InVL Asset Management. Kruspunktā ar to izskan, mēs, protams, arī turpināsim sekot tam, kā attīstīsies situācija ar Air Baltic. Un pat īsi par rītdienas raidījumu, rīt būs pavisam cita jau politiska diskusija, kas būs par amatpersonu izvirzīšanas kārtību. Tas kļuva aktuāli pēc Latvijas Bankas prezidenta kandidāta tādas mokošās izvēles. Raidījums izskan producents Armīta Kolāta, studijā bija Mārija Ansone. Vislaba!